Hieman alustussanaa tässä alkuun, ennen kuin vielä tuossa keskittyä. Niin kolossalaiskirjeestä. Kolossalaisille luvusta 2 ja jakeista 6-8. Niin kuin siis olette ottaneet vastaan Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä. Juurtukaa hänen, rakentukaa hänessä ja vahvistukaa uskossa, niin kuin teille on opetettu. Olkoon kiitoksenne ylitsevuotava. Varokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjillä petoksilla, jotka perustuvat ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin, eivätkä Kristukseen. Tässä hieman luin tuosta Kolosson seurakunnasta, ja siellä oli paljon harhaoppia, kreikkalaista filosofiaa ja muuta yritettiin tunkea sinne kristinopin joukkoon ja pakanauskonnoista eri tapoja. Kun luin siitä, niin huomasin kyllä, että ihan samalla tapaa toimii kuin tänäkin päivänä. Vanha juttu, joka ehkä tulee monesti eri nimellä, mutta sen takia sieluvihollinen sitä käyttää, koska se toimii. Mutta yksi hyvä semmoinen, niin kuin tässä jakeessa 7, juurtukaa häneen, rakentukaa hänessä ja vahvistukaa uskossa. Kun opiskelemme Jumalan sanaa, luemme sitä, niin me samalla juurrumme Kristukseen. Tuli mieleen yksi asia, jonka kuulin. Eräs nuori veli, joka oli tullut uskoon, ja hän kävi seurakunnassa kuuntelemassa opetusta, sitten kävi toisessa. Ja hän meni eräälle pastorille sanomaan, että kun tästä asiasta opetettiin tuolla noin ja täällä näin, että mitenkä tämä on. Pastori kysyi, oletko tarkistanut Raamatusta? No ei. Ihan oikeasti niin on hyvä itse lukea Raamattua ja tarkistaa, miten ne on. Se voi olla joskus vaivalloista, pitää ehkä mennä jonnekin historian kirjoihinkin ja tarkistaa asioita sieltä, mutta ja mehän ei voida luottaa historian kirjoihin niin kuin Jumalan sanaan, mutta kyllä ne antaa aina viitteitä kuitenkin. Tämä järkeisoppi on myös yksi semmoinen. Yritetään, varsinkin on huomattu, että nuorten miesten kohdalla tämmöistä, että kun saadaan Jumalan toimia jotenkin järjellä selitettyä, niin se vetoaa nuoriin miehiin. Ei jää Jumalan töitä voi järjellä selittää. Kuinka voi, jos Jeesuksen uskova kristitty rukoilee kuolleen puolesta ja tämä kuollut nousee eloon, niin ei sitä voi mitenkään järjellä selittää. Se on Jumalan teko. Ja Jumalallahan on, niin kuin tiedämme, kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän pystyy jopa herättämään kuolleita, koska hän on voittanut kuoleman ja noussut. Jeesus on noussut kolmantena päivänä kuolleista, ja hänellä ei kuolemaankaan ole mikään este. Efesolaiskirjasta, luvusta 4, jakeista 13-16. Kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden, täysi-ikäisyyden mitan. Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja ovat kaikkien opintulten heiteltävinä ihmisten arpa peleissä ja eksytyksen kavalissa juonissa, vaan noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää, Kristus. Hänessä koko ruumis yhteenliittyneenä ja koossa pysyen jokaisen jäsenensä avulla kasvaa ja rakentuu rakkaudessa sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiin osalla on. Niin kuin tuossa jakeessa 14, silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja ovat kaikkien opintuuteen heiteltävinä ihmisten arpapeleissä ja eksytyksen kavallisessa juonissa. Kun opiskelemme Jumalan sanaa, niin me vältymme noilta eksytyksiltä. Rukous on tietysti aina tärkeä ja yksi tärkeä ase, mikä Jumala on antanut seurakunnille, on armolahjat. Me olemme vaimon kanssa aina iltaisin, kun pidämme tuommoisen rukoushetken ja luemme Raamattua, niin rukoilleet, että seurakunnassa armolahjat voisi toimia ja Pyhä Henki voisi jakaa niitä. Ne ovat tehokas ase, jonka Jumala on antanut seurakunnalle kaikenlaista vihollisen hyökkäystä ja valehtelua vastaan. Ja täälläkin on hyvä, meillä on kuitenkin 3 rukouskokousta viikossa, niin se on aika paljon. Monessa seurakunnassa ei ole ehkä 1. Että meillä vielä on kuitenkin rukousta täällä, joka on hyvin tärkeä asia. Ja tulkaa, jos pääsette rukouskokouksiin. Niin usein kuin mahdollista. Vaan noudattamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Tuli mieleen, on ollut useampaankin otteeseen kaupungilla töissä ja huomenna alkaisi taas uusi vuoden pesti ja erilaisissa hommissa. Kerran kaadoimme puita kaukolämpöputken edestä ja oli semmoinen haaraliittymä vaan pieni, josta piti toiseen rakennukseen jatkaa kaukolämpöputkea ja siinä oli tosi iso mänty, jonka sitten metsuri kaatoi ja sitten tuli kaivinkone ja rupesi sitä kantoa kaivaa. Se kanto oli kyllä tosiaan juurtunut. Kanto oli kasvattanut, siellä oli iso kivi alla ja kanto oli kasvattanut juuret sen ympärille. Mä muistan, että sillä hetkellä Pyhä Henki opetti ja puhui tästä juurtumisesta. Siinä kyllä niin kun kaivinkonemies toisteli semmoisia sanoja, mitä en täältä en toista, enkä haluakaan, mutta se oli todella, vaikka kaivinkonekaan ei ollut mikään pienemmästä päästä, niin se kantoi kyllä, vaikka mänty oli katkaistu jo poikki, niin se piti kyllä vielä kiinni juurilla. Ja tuo mielikuva on jäänyt, koska Pyhä Henki siinä puhui, että näin pitäisi juurtua. Niin lujaa, että. Ja jos ajattelemme, että tuo mänty ja kanto ja kivikin joutuivat lopulta antamaan periksi, mutta Kristus, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kun me olemme hänen omiaan, niin meitä ei mikään riistä hänen kädestään. Mutta meidän velvollisuutemme on kuitenkin se, että me opiskelemme Jumalan sanaa ja emme lähde mukaan mihinkään väärin juttui, vaan totuudessa Kristuksen. Kristus on kuitenkin totuus ja häneen kun juurumme ja hänessä kasvamme, niin vältymme kaikilta ikäviltä asioilta. Ja ehtoollispöytähän kuitenkin kuvastaa sitä, että Jeesus on antanut kaikkeensa meidän puolesta. Niin miksi emme sitten näkisi vaivaa opiskella ja halutakin oppia, mitä hän haluaa meitä neuvoa. Ei tätä Raamattua lueta enää taivaassa, kyllä se on annettu vaan ihan tätä aikaa varten. Jos musiikkiryhmä laulaisi kaksi laulua ja ensimmäisen laulun aikana kerättäisiin vapaaehtoinen kolehti.
Joo, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille vielä. Tämä puhe tai tämä aihe, joka mulla on tänään, niin mun piti tämä alun perin puhua 23.3., mutta sitten sairastuin ja se siirtyi sitten tähän. Ja mihinkäs se Markus meni? Joo, sinne, joo. Vielä tuossa joitakin aikoja taaksepäin, niin vähän tuskaili, kun tämä ei ole ihan tämmöinen helppo aihe, niin, mutta että Herra, jos se onkin joku toinen aihe, niin nyt sitten tuleva kokous, joka silloin oli tulossa, niin puhun nyt näiden palvelijoiden kautta, että jos se on joku toinen aihe ja Markus, sinä aloitit sen kokouksen silloin, niin mikä sulla oli semmoinen aihe siinä? Joo, se oli vähän niin kuin sä sanoit kyllä, että se ei ollut uhripuhe, eikä se ollutkaan semmoinen. Ja tämäkään ei oikeastaan uhripuhe, mutta tämä koskee kuitenkin rahaa. Mitä kaikki oli noin. Rahaa ja antamista ja kaikkia siihen liittyvää. Ja silloin, kun ensimmäinen yritys oli tavallaan, niin aina kun avasi Raamatun, niin tuli jotain rahaan tai antamiseen liittyvää. Mä ajattelin, että no niin, tämähän on näin. Ja sitten tuli töissä, kun kuunteli jotain saarnaa, niin siellä tuli kans sitten. Mä ajattelin, että no kyllä se varmaan tää sitten pitää olla. Ja mutta joo, ihan näin tämmöiset periaatteet, niin ennen kuin meillä ihmisillä oli kolikoita ja seteleitä, niin jos vaikka Matilla oli lampaita ja Harrilla oli vuohia, niin jos sitten Harrilla oli tarpeeksi tai liikaakin ehkä kaikkea, mitä vuohesta tulee, niin sitten ne saattoi tehdä vaihtokauppaa. Että Harri tai toisinpäin Matti kävi Harrin luona, että vaihtasitko vähän tai jos oli toisella kananmunia, niin niitä vaihdettiin näin. Suomessakin sitä harrastettiin. Vaihdanta taloutta, että jos toisella oli maitoa paljon ja toisella oli lihaa, niin sitä sitten vaihdettiin tai jotenkin näin. Ja ensimmäiset kolikot, ihan fyysiset kolikot, niin noin 2500 vuotta sitten semmoiset kehitettiin. Ja semmoinen henkilö kuin Kroisos. Ja nimestäkin voi jo päätellä, niin sillä oli varallisuutta ehkä liikaakin tai ainakin hyvin paljon, niin se varmaan pähkäili, että tämä vaihtaminen on aika hankalaa, että jos tehdäänkin näistä, mitä minulla on, niin tehdäänkin kolikoita. Ja mitä se yksi kolikko sitten aluksi vastasi, sen tiedä, olisiko se ollut vaikka 5 euroa, en tiedä, saattoi olla enemmänkin, koska turha sitä ihan pikkukolikoita on ruveta painamaan, mutta joka tapauksessa, luetaan täältä toisesta Mooseksen kirjasta. Ei kun tuolla puolella oli nämä. Eli Niin, semmoinen vielä, että Raamatussa on hyvin paljon paikkoja rahasta, varallisuudesta, antamisesta, uhraamisesta. Että oikeastaan tämä, mitä mä oon nyt tähän katsonut, niin tämä on aika lailla niin kuin pintaraapaisua. Mutta te tiedätte varmaan myös paljon, mitä Raamattu sanoo antamisesta ja ehkä kymmenyksistäkin, mutta siihen myöhemmin. Joo, täällä toinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku ja 15 siitä eteenpäin. Sitten Egyptin kuningas puhui hebrealaisille kätilöille, joista toisen nimi oli Sifra ja toisen Puua. Hän sanoi, kun autatte hebrealaisnaisia synnytyksessä, tarkistakaa lapsen sukupuoli. Jos lapsi on poika, surmatkaa se, mutta jos se on tyttö, se saa jäädä eloon. Mutta kätilöt pelkäsivät Jumalaa, eivätkä tehneet niin kuin Egyptin kuningas oli heille sanonut, vaan antoivat poikalasten elää. Silloin Egyptin kuningas kutsui kätilöt luokseen ja sanoi, miksi te teette näin ja annatte poikalasten elää? Kätilöt vastasivat faaraolle, hebrealaiset naiset eivät ole egyptiläisten kaltaisia, he ovat voimakkaita ja ennen kuin kätilö tulee heidän luokseen, he ovat jo synnyttäneet. Jumala antoi kätilöiden menestyä ja kansa lisääntyi ja siitä tuli hyvin lukuisa. Koska kätilöt pelkäsivät Jumalaa, hän siunasi heidän kotejaan. Täällä on monta paikkaa, mutta ihan Raamatun alkulehdiltä, niin kun ihminen teki niin kuin Jumala sanoi, niin Jumala siunasi tätä henkilöä, tämän henkilön perhettä, tämän henkilön toimeentuloa, tämän henkilön elämää. Ja se on ehkä semmoinen kantava teema tai asia koko Raamatussa. Sitten mä luen tästä toisesta Mooseksen kirjasta vähän sieltä edestäpäin tai vähän eteenpäin mennään, 35 luku. Ja sieltä sitten otetaan vähän paikkoja. Tässä on tämmöinen alaotsikko kuin Lahjat ilmestysmajaa varten. Mooses sanoi koko Israelin seurakunnalle, näin on Herra käskenyt. Kootkaa Herralle uhrilahja keskuudestanne. Jokainen, joka sydämessään haluaa, tuokoon uhrilahjaksi Herralle kultaa, hopeaa ja vaskea, sinipunaista, purppuranpunaista ja helakanpunaisia lankoja, pellavaa, vuohenkarvaa ynnä muuta. Sitten 10. jae. Kaikki keskuudessanne olevat taitajat, tuokoot ja tehkööt kaiken, mitä Herra on käskenyt. Eli oli henkilöitä, joilla oli kultaa, hopeaa, vaskea, lankoja eri värisiä, pellavaa, vuohenkarvaa ynnä muuta. Sitten oli henkilöitä, jotka olivat taitajia. Joku osasi rakentaa, joku osasi tehdä hyviä kakkuja, joku osasi tehdä juustoa, jollakin oli maitoa. Sitten, 35-21. Ja jokainen, jonka sydän häntä siihen kehotti, jokainen, jonka henki oli altis, tuli ja toi uhrinsa Herralle ilmestysmajan valmistamista varten, kaikkia sen palvelusta varten sekä pyhiä paatteita varten. Jokainen, jonka sydän häntä siihen kehotti. Jos minun sydän kehottaa minua, laita sitten siihen uhrilahjaan, joka kerätään lainanlyhennystä varten. Se on nyt mennyt jo, mutta jos näin tapahtuu, jokainen, jonka henki oli altis, tai jonka henki on altis. Sitten 22. Miehet ja naiset, jokainen, jonka sydän oli altis, tulivat ja toivat solkia, korvarenkaita, sormuksia, kaulakoristeita ja kaikenlaisia muita kultaesineitä, kultaa, heilutusuhrina Herralle. 24. Jokainen, joka voi antaa hopeaa tai vaskea uhriksi, toi lahjan Herralle. Niin ikään jokainen, jolla oli akaasia puuta, toi sitä kaikenlaista rakennustyötä varten. Kaikki naiset, joita heidän sydämensä kehoitti, kehräsivät taitavasti vuohen karvoja. Kaikki israelilaiset miehet ja naiset, jotka olivat sydämessään halukkaita tuomaan vapaaehtoisia lahjoja Herralle, toivat niitä kaikenlaisia töitä varten, jotka Herra oli Mooseksen kautta käskenyt tehdä. Sitten mennään vähän eteenpäin. 3. Mooseksen kirja. Täällä on polttouhrilaki, ruokauhrilaki, yhteysuhrilaki, syntiuhrilaki, plus sitten oli vielä jotain lisäyksiä. Herra kutsui Moosesta ja puhui hänelle ilmestysmajan sisältä. Sano israelilaisille, kun joku teistä haluaa tuoda uhrin Herralle, tuokoon hän uhrinsa karjasta, joko naudoista tai lampaista. Jos hän uhraa polttouhriksi nautaeläimen, hänen on uhrattava virheetön uros. Tuokoon hän sen ilmestysmajan ovelle, jotta Herra olisi hänelle suosiollinen. Hänen on uhrattava virheetön uros. Ei niin, että tuo, miksikä niitä lehmiä nyt sanottiin, oliko joku vaikka helka esimerkiksi. Sehän nyt ontuu jo aika pahasti ja se ei enää tuota maitoakaan. No se viedään sitten uhriksi Herralle. Ei, vaan niin sadon parasta kuin karjan parasta, virheetön yksilö, tuotiin Herralle. Viides Mooseksen kirja, 12 ja 4. Palvellessanne Herraa, teidän Jumalaanne, älkää tehkö niin kuin he, vaan etsikää se paikka, jonka Herra teidän Jumalanne valitsee teidän heimojenne alueelta, asettaaksenne sinne nimensä ja asuakseen siellä. Menkää sinne ja viekää sinne polttouhrinne ja teurasuhrinne, kymmenyksenne, uhrilahjanne, vapaaehtoiset uhrinne, lupausuhrinne sekä nautojenne ja lampaittenne esikoiset. Syökää siellä Herran teidän Jumalanne edessä ja iloitkaa perheenne kaikesta, mitä olette saaneet hankittua ja millä Herra teidän Jumalanne on teitä siunannut. Vaikka oli kovasti kaikenlaista, mitä piti uhriksi antaa, niin ehkä se oli kuitenkin ihan sopiva määrä, että vielä riitti iloa perheen kesken. Saatiin kiittää Herraa siitä, mitä hän on tehnyt ja kuinka hän on siunannut meidän perhettä, meidän sukua. Psalmi 112, 1-6. Hallelujaa! Autua se mies, joka pelkää Herraa ja on suuresti mieltynyt hänen käskyihinsä. Hänen jälkeläisistään tulee maan mahtavia, oikeamielisten suku tulee siunatuksi. Varallisuutta ja rikkautta on hänen kodissaan. Hänen vanhurskautensa pysyy iäti. Oikeamielisille loistaa pimeydessä valo. Armollinen, laupias ja vanhurskas. Tämä on siis jatkoa tässä, että oikeamielisille loistaa pimeydessä valo. Ja se valo on armollinen, laupias ja vanhurskas. Hyvin käy sen miehen, joka on laupias ja antaa lainaksi, joka hoitaa asiansa oikeuden mukaan. Hän ei ikinä horju. Hän jakelee, hän antaa köyhille. Hänen vanhurskautensa pysyy ainaisesti. No, nyt jotain saattaa ruveta jo puuskuttamaan. Niin mennään Uuden testamentin puolelle. Mä oon kuullut, että ne vanhan testamentin kymmenyslait ja ne kaikki, että ne on kyllä aika raskaita, että onneksi ne ei enää sido meitä. Me ollaan uudessa liitossa. Nyt mennään Uuden testamentin puolelle. Katsotaan, ystävät, mitä Herra meille puhuu sanansa kautta. No, sitä ennen tähän väliin haluaisin kertoa eräästä tapauksesta. Elettiin vuotta 1995. Meidän esikoistytär oli syntynyt ja oltiin tultu kotia. Vaimoni ehkä enemmän väsyneenä kuin minä, mutta joka tapauksessa tultiin kotia. Vähän ajan päästä ovikello soi. Eräs seurakuntamme sisar tuli sinne ja kysyi, että onko äiti ja lapsi, mitä niille kuuluu, hyvää. Tässä on teille tämmöinen kirje. Tänään vielä kysyin vaimoltani, mutta hän ei muistanut, mutta sanotaan, että silloin oli markkaa aika ja saattoi olla 150 euroa, saattoi olla 200 euroa, en muista. Eikä meillä ollut nyt mikään, niin kuin miten mä sanoisin, ainahan me oltaisiin voitu mennä isin ja äitin luo ehkä tai jostain muualta olisi saanut rahaa henkensä pitimeksi, mutta joka tapauksessa näin tapahtui. Ja sitten me saatiin vauvalle vaippoja ja ruokaa. No joo. Sitten eräs toinen tapaus. Siskoni Anne oli, anteeksi nyt vaan, oli Ranskassa missionuorissa ja äiti oli sitten varmaan puhunut siskolleen, että jos hän haluaisi lähteä tämmöiseen rinkiin mukaan, jossa, en nyt muista, oliko se 50 vai 100, sillä ei ehkä merkitystä. Mutta äitin sisko oli sitten sanonut äitille, että hän ei kyllä anna rikkaan perheen lapselle mitään. No, sitten hän oli pihatöissä ja hän niin kuin kuuli, että Pyhä Henki puhui hänelle, että kyllähän sinä voisit antaa. Ja taaskaan ei ollut isosta summasta varmaan kyse, mutta se auttoi. Ja jotenkin Herra kehottaa meitä, no joo. Olemaan kuulijassa hänelle ja antamaan. No joo, mennään eteenpäin nyt sitten. Täällä nyt tulee vähän toisenlaista tekstiä näiden kahden jälkeen, mutta Matteus 19.16. Täällä on rikas nuorukainen. Tuli Jeesuksen luo, eli eräs mies tuli Jeesuksen luo ja kysyi häneltä. Opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, että saisin iankaikkisen elämän? Jeesus vastasi hänelle. Miksi sinä minulta hyvästä kysyt? On vain yksi, joka on hyvä. Mutta jos tahdot päästä sisälle elämään, pidä käskyt. Mies kysyi, mitkä? Jeesus vastasi, nämä, älä tapa, älä tee huorin, älä varasta, älä anna väärää todistusta, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, nuorukainen sanoi hänelle, kaikkia niitä olen noudattanut. Mitä minulta vielä puuttuu? Jeesus vastasi hänelle, jos tahdot olla täydellinen, mene ja myy omaisuutesi, anna rahat köyhille, niin sinulla on aare taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua. Tämän kuultuaan nuorukainen lähti murheellisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Toinen Timoteus-kirje, 3. luku ja alusta. Viimeisten päivien ihmiset. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja. Ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, pilkkaajia ja vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä ja jumalattomia. He ovat rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelijoita, hillittömiä ja raakoja, hyvän vihaajia, petollisia, yltiöpäisiä ja omahyväisiä, He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. Mennään vielä eteenpäin. Täällä on tämmöinen Luukkaan evankeliumissa esimerkiksi jonkun tämmöinen alaotsikko kuin Lesken ropo. Jeesus nosti katseensa ja näki rikkaiden panevan lahjoja uhriarkkuun. Hän näki myös, miten köyhä leskivaimo pani siihen 2 pientä lanttia. Silloin hän sanoi, totisesti minä sanon teille, tämä köyhä leski antoi enemmän kuin kaikki muut. Kaikki nuo antoivat lahjansa liiastaan, mutta tämä antoi puutteestaan kaiken, mitä hänellä oli elämiseensä. Nämä olivat siis Jeesuksen sanoja. Siirrytään kohta apostolien tekoihin. En tiedä, ei tämä opetus tästä yhtään kevene, mutta näin on Raamattuun kirjoitettu Uuteen testamenttiin. Luetaanpas siitä eteenpäin. Apostolien teot 4. Ja 32. Täällä on ystävät semmoinen alaotsikko kuin, että kaikki on yhteistä. Kun näitä lukee, niin välillä tulee mieleen, että ne Vanhan testamentin 10 systeemit, ne on aika kevyitä. Kaikki on yhteistä. Uskovien suurella joukolla oli yksi sydän ja yksi sielu. Kukaan ei sanonut omakseen mitään siitä, mitä omisti, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heidän kaikkien yllä. Heidän joukossaan ei ollut ketään puutteen alaista, sillä kaikki ne, jotka omistivat maatiloja tai taloja, myivät ne, toivat kauppasumman ja panivat ne apostolien jalkojen juureen, ja jokaiselle jaettiin kunkin tarpeen mukaan. Myös Joosef, Kyproksella syntynyt leeviläinen, jota apostolit kutsuivat Barnabakseksi, käännettynä kehotuksen poika, myi omistamansa pellon, toi rahat ja pani ne apostolien jalkojen juureen. On kuullut joskus puhuttavan siitä, että tässä seurakunnassa aikoinaan oli, en muista oliko se Matsonin jälkeen justiin, mutta oli vaarana, että tämä seurakuntarakennus menisi muille. Ja sitten seurakuntalaisten piti ottaa lainaa kontolleen ja lunastaa tämä itselle, niin kuin takaisin. Ja mä oon kuullut, että joku, joka teki näin, niin hänen lapsensa olivat rankasti eri mieltä kuin mitä en muista, oliko se sitten, että oli pariskunta tai yksinäinen henkilö, mutta joka tapauksessa, niin, mutta ajattelin näin, että ehkä se siunaus, joka siitä oli tulossa näiden henkilöiden lastenkin ylle, niin ehkä se jotenkin saattoi kadota, sillä nämä lapset ajattelivat vain, että tämä raha olisi kuulunut meille. Ja yhtä kaikki, en tiedä niitä tilanteita sen tarkemmin, mutta tämä on nyt seurakunnan tai meidän tämä rakennus. Sitten on kuullut sellaista, että Kyllä täälläkin on joskus, näin mä oon kuullut. Mä en ole itse ollut silloin missään hallituksessa enkä muualla, että olisin näin, mutta joskus aikoinaan, niin varsinkin Etelä-Suomen seurakunnissa, niin monet ovat testamentanneet asuntonsa seurakunnalle. Ja en mä tiedä, jos mä tätä luen, niin vaikuttaa hyvin raamatulliselta käytännöltä. Tuskin sitä enää tapahtuu, sillä ehkä meillä pitäisi olla monta asuntoa, että voisimme yhdestä luopua, että jäisi lapsille sitten myös. En tiedä, mutta näin täällä tehtiin. Luetaan sitten eteenpäin hetki. Täällä on meille tuttu paikka Ananiaksesta ja Safirasta. Muuan Ananias-niminen mies myi yhdessä vaimonsa Safiran kanssa maatilan. Mies pani vaimonsa tieten osan myyntihinnasta syrjään, ja loput hän toi apostolien jalkojen juureen. Silloin Pietari sanoi, Ananias, miksi olet antanut saatanan täyttää sydämesi, niin että yritit pettää pyhää henkeä ja panit osan tilan hinnasta syrjään? Eikö se ennen myyntiä ollut sinun omasi? Ja eikö se hinnan myynnin eikö sen hinta myynnin jälkeenkin ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tehdä tämän? Et sinä ole valehdellut ihmisille, vaan Jumalalle. Ja me tiedetään, miten tässä kävi sitten. Se, että joku meistä tekisi hyvän teon, antaisi seurakunnalle jotakin suurta, niin älkäämme me muut yrittääkö tehdä samaa, tai voidaan me tehdä samaa tietenkin, mutta että jos Börje antaa 5 000, niin minäkin sanon, että minäkin laitan 5 000, mutta laitankin vaan 1 000. Siitä Herra ei kyllä tykkää. Se maatila oli Ananiaksen ja Safiran. Kun he myivät sen, ne rahat olivat heidän. Mutta he ajattelivat, että en tiedä mikä osa se oli, mutta annetaan vain 1/2. Ja sanotaan, että me annettiin kaikki siitä maatilasta. Mä oon kuullut, että Turussa, Evijärvellä, Seinäjoella, Kokkolassa on ehkä ollut uskovia, jotka on tosi rikkaita. Sitten mä oon kuullut, että ne on antanut tosi isoja uhreja. Mutta niin niiden pitääkin tehdä. Niillä on 10-20 kertaa suuremmat tulot kuin esimerkiksi minulla. Tietenkin se pitää näkyä. Mutta me tullaan kohta siihen kohtaan, mikä on oikeastaan tämän Uuden testamentin se pohja tai se koko sydän, mikä vaikuttaa tähän antamiseen. Apostolien teossa on tämmöinen sitten vielä tämän, mitä luin äsken, 20.33. Hopeaa, kultaa tai vaatteita en ole keneltäkään himoinnut. Te tiedätte itse, että näillä käsilläni olen hankkinut sen, mitä minä ja seuralaiseni olemme tarvinneet. Kaikessa olen osoittanut teille, että näin työtä tehden tulee huolehtia heikoista ja muistaa nämä Jeesuksen Kristuksen sanat. Autuampi on antaa kuin ottaa. Sitten vielä Matteus 6:1. Täällä on otsikkona näin, almut, rukous ja paasto. Varokaa harjoittamasta hurskauttanne ihmisten edessä sitä varten, että he katselisivat teitä. Muuten ette saa palkkaa isältänne, joka on taivaissa. Kun siis annat almuja, älä soitata torvea edelläsi, niin kuin tekopyhät tekevät synagogissa ja kaduilla, jotta ihmiset ylistäisivät heitä. Totisesti minä sanon teille, he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä annat almun, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee, jotta almusi pysyisi salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Roomalaiskirje 12:8. Joka antaa, antakoon vilpittömästi. Mä luen vielä, mutta sanoisin tähän kohtaan, että se mitä minä annan, se mitä sinä annat, me annamme sen Herralle. Se pitäisi tapahtua lähestulkoon salassa. Se nyt valitettavasti ehkä tänä aikana tuolta tiliotteista näkee, mutta no joo, se on vilpitön antaminen Herralle. Ei niin, että sun on pakko tehdä niin, ei niin, että sulle tulee paha mieli siitä, vaan päinvastoin. Sulle pitää tulla hyvä mieli siitä, kun sä annat Herralle. Sun pitää ilolla se tehdä. Jos se tuntuu huonolta, pakkopullalta, älä ihmeessä tee sitä. Mutta yhtä kaikki, jos me sanomme, että, tai jos minä sanon, että mä rakastan Herraa, mutta mä en anna hänelle minun varojani, niin mun puhe on ihan tyhjää. Te ette sitä tiedä, Herra sen tietää. Hän tietää minun sydämeni, hän tietää sinun sydämesi, hän tietää minun sydämeni motiivit. Jos se tuo huonoa oloa minulle, jos se tuo pakkoa, en haluaisi, mutta Herra myös näkee, ja tietenkin minäkin sen tiedän, jos mun rahat menee kaikkeen muuhun. Mä luin täällä aikaisemmin, mihin se voi mennä. Me voidaan olla ahneita, me voidaan olla hillittömiä, me voidaan olla niin, että tai minä voin olla niin, että tässä on Herra mun elämäni, mutta nämä rahat on mun. No joo, mennään eteenpäin. Täällä on korintolaiskirjeessä, toinen korintolaiskirje. Kahdeksan, ja sitten siitä eteenpäin. Täällä lukee näin, että keräys Jerusalemin seurakunnalle. Veljet, teemme teille tiettäväksi, millainen Jumalan armo on suotu Makedonian seurakunnille. Huolimatta raskaista, ahdistavista koetuksista, uskovien ilo oli niin ylenpalttinen, että he suuressa köyhyydessäänkin olivat hyvin anteliaita. En tiedä, onko se niin, että mä ainakin muistan omasta elämästäni niin, että kun olin työtön, niin silloin oli helpompi antaa kymmenykset kuin sitten, kun sitä rahaa rupesi tulemaan. En tiedä, kertooko se enemmän sitten minusta. Voin todistaa, että he antoivat voimiensa mukaan, jopa yli voimiensa, omasta aloitteestaan. He pyytämällä pyysivät meidän suostumustamme, että saisivat osallistua pyhien avustamiseen. Eivätkä he vain tehneet niin kuin olisimme toivoneet, vaan antoivat itsensäkin, ennen kaikkea Herralle ja sitten myös meille Jumalan tahdon mukaisesti. Eli me annamme Herralle ne meidän kymmenykset tai ne rahalahjat tai mikä se onkaan sitten. Me annamme Herralle ne. Ei hallitukselle, tämän seurakunnan hallitukselle, ei vanhemmistolle, ei nuorille, ei pyhäkoululaisille, ei Harrille. Me annamme Herralle ne. Ja edelleen, kun me annamme ne Herralle, Herra on luvannut siunata sinun perhettäsi, minun perhettäni, mun toimeentuloa, minun elämää. Ylipäätään hän on luvannut pitää minusta huolen. Sitten luen oikeastaan sen, mihin joo, toinen korintolaiskirja 8 ja 19. Seurakunnat ovat myös valinneet hänet matkatoveriksemme viemään tätä rakkauden lahjaa, jonka toimitamme Herran kunniaksi ja oman alttiutemme osoitukseksi. On kuullut, että jossakin seurakunnissa uhrilahja on rakkauden lahja. Ja mun mielestä se on oiva osoitus sille, koska nimenomaan, kun me luetaan Raamattua, se, että minä annan varoistani Herralle, se, ja sitä mä en saa näyttää teille, koska te ette oikeastaan tee sillä mitään, sillä, että te näette, että mä laitan, te kyllä näitte äsken, ehkä joku saattoi nähdä, mutta älkää ajatelko siitä sen pitemmälle meneviä ajatuksia. Mä sydämessäni Herran edessä teen päätöksen, että tämän mä annan Herralle. Niin se ei ole pakosta, se ei ole muiden vaatimuksesta, vaan Herra tietää, että kyllä tämä sisko tai tämä veli, niin kyllä se taitaakin rakastaa mua. Ja koska se osoittaa, mun käytös osoittaa sen, rakastanko minä häntä. Jos mä elän itselleni, niin totta, toki mä haluan pitää ne rahat itselläni. Tietenkin mä haluan pitää ne itselläni. Mä voin vaikka sitten tehdä Jumalan tai yritän tehdä Jumalan kanssa kauppaa, että jos mä vaikka miksaan kerran viikossa, anteeksi pojat, te olette nyt siellä, mutta, tai mitä mä nyt tekisinkään sitten muuta, vaikka teen lounaspäiviä, niin sitten mä voisin ne vaikka vähentää siitä Herralle menevästä rahasta. Mutta ei. Meidän pitää olla anteliaita, meidän pitää olla, no kyllä te olette Raamattua lukenut, ja luetaan meistä enemmänkin kuin Harri kehotti meitä näin tekemään. Mutta meidät Herra omien, meidät pitäisi niin kuin ihmisten tuntea, että me ei olla kitsaita, vaan me ollaan anteliaita. Se on eri asia, jos on joku laitapuolen kulkija ja me tiedetään, että se, kun hän pyytää rahaa, että se raha menee johonkin huonoon juttuun. Ei meidän tarvitse tyhmiä olla. Me voidaan vaikka käydä kaupassa ostamassa hänelle ruokaa esimerkiksi. Tai tehdä jotain muuta tämmöistä. Mutta meidät, jokaisen Kristuksen oman, niin meidät ihmisten pitäisi tuntea, että me ei olla kitsaita. Me ei olla rakkaudettomia. Ja totta toki, Herrankin pitäisi tuntea, että kyllä se rakastaa minua. Ja joskus ainakin mun elämässä on ollut niin, että välillä on lähtenyt niin sanotusti mopo keulimaan. En tarkoita, että mulla on ollut mopoa silloin, mutta että mä oon elänyt elämääni niin, että mulla on liikaa menoja. Tuloja on liian vähän. Ja sehän ei ole kivaa vähän niin kuin laskea sitä elintasoa. Monesti se tarkoittaa niin, että auto vaihtuu halvempaan, jotakin reissuja tai matkoja ei voi tehdä, ei saa uutta nahkatakkia tai ei saa uusia kenkiä. Sitä se vaan tarkoittaa. Ja niin kuin Jumalan sanassa sanotaan, niin joskus meidän on hyvä antaa vaikka lainaksi jollekin, niin kuin tuolla Vanhan testamentin puolella luettiin. Jatketaan vielä. Toinen korintolaiskirje 9. Niin, siksi tämä ei ole uhrisaarna, sillä se on kerätty jo. Tämä on ihan oikeasti opetusta Raamatun sanasta, miten meidän tulee elää. Yhdeksän ja kuusi. Huomatkaa tämä, joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Kukin antakoon niin kuin on sydämessään päättänyt, ei surkeillen eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Jumala on voimallinen antamaan teille runsain määrin kaikkea armoa niin, että teillä on aina riittävästi kaikkea, voidaksenne tehdä runsaasti kaikkea hyvää. Elikkä Jumala on voimallinen antamaan sulle ja mulle armoa, kaikenlaista armoa, niin että sulla ja mulla riittää aina kaikkea, että me voidaan tehdä hyvää. Että me voidaan tehdä hyvää. Meillä ei kellään taida olla nyt peltoja enää, että tämä ei tarkoita sitä, että jos mä mun peltoihin kylvän niukasti, niin sitten sieltä saan niittää niukasti. Vaan se tarkoittaa kyllä sitä, että mä saan Herralle antaa runsaasti, ei niukasti. Kukin antakoon niin kuin on sydämessään päättänyt, ei surkeillen eikä pakosta. Ei surkeillen eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Efesolaiskirjeessä 2:8. Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Sama kirje 5:2. Vaeltakaa rakkaudessa, niin kuin Kristuskin rakasti meitä ja antoi itsensä meidän puolestamme lahjaksi ja suloisesti tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Niin kuin sanoin, niin kun me luetaan Raamattua näistä aiheista, niin täällä on paljon. Mä kuulin, että mä en ole itse kyllä laskenut sitä, mutta David Pawson sanoi näin, että Jeesus puhui enemmän rahasta kuin pelastuksesta. Ja varmasti syystä. Herra myös on kehottanut meitä koettelemaan häntä rahan alueella. Ja Jumalan sana myös kehottaa meitä rakastamaan meidän Herraamme koko elämällämme ja siihen liittyy myös meidän varamme. Jos sellainen opetus on olemassa, että kymmenykset kuuluu vaan Vanhaan testamenttiin, niin se on totta. Ei. Minä ainakaan olen löytänyt tuosta Uuden testamentin puolelta sellaisia kehotuksia kymmenyksistä, mutta niin kuin sanoin, niin se on ehkä vielä askel eteenpäin niistä kymmenyksistä, mitä Herra opettaa rahan käytöstä, hänelle uhraamisesta ja meidän varallisuudestamme. Ja en tiedä, miten ne seurakunnat tuli toimeen siihen aikaan, tai itse asiassa tiedän, mehän luettiin siitä. Monet myi maat ja mannut. Se mun piti muuten sanoa vielä, nyt tuli mieleen, kun katsoin Mattia, niin se kohta, missä moni myi maatiloja ja maita ja taloja, ja toi kaikki rahat apostolien jalkojen eteen tai jalkojen juureen, niin mä oon tuota miettinyt ja Matti sanoi hyvin, että Herra varmasti puhui monen sydämelle, sillä Jerusalem tuhottiin 70 vuonna noin. Ja silloin meni joka tapauksessa kaikki talot ja jos oli jollain huvila, niin nekin taisi mennä. Mutta ennen kuin tuossa oltiin, niin jokaisen, joka myi talonsa ja maatilansa, niin he tarvitsivat uskoa toimittaakseen tuon ennen kuin se asia tapahtui. Jos meille sanotaan, että Herra tulee ensi vuonna tai seuraavana vuonna tai pian hän tulee, niin se vaatii runsaasti uskoa kyllä vielä, että mä pistän taloni myyntiin. Saati sitten vielä se, että tuon rahani tänne. Mutta jotenkin se, että no, mitä sinä ja minä teemme rahoillamme, niin se ei ole niin, että Jumala ei näe sitä osaa meidän elämässämme, vaan hän näkee myös sen. Hän näkee meidän sydämemme, hän näkee meidän asenteemme, hän tietää meidän motiivimme. Ja kaiken sen motiivina pitäisi olla rakkaus. Ei muuta, ei enempää eikä vähempää, tai se on aika paljon, mutta se on rakkaus. Rakkaus häntä kohtaan. Rakkaus hänen sanansa kohtaan. Ja kymmenykset on ihan hyvä asia. Sillä varmasti seurakunta menee eteenpäin ja pystyy tekemään niitä asioita. Mutta sitä opetusta ei oikeastaan ole Uudessa testamentissa, tässä Uudessa liitossa, missä me olemme. Enkä nyt kehoita myös samaan hengenvetoon myymään teidän talojanne ja maitanne. Mutta jos teidän sydämenne niin vaatii, niin se on sitten asia erikseen. Siitä älkää tulko mulle puhumaan, vaan puhukaa Herralle siitä. Tai jos Herra puhuu teidän sydämelle, se on aivan asia erikseen. Mutta vielä Herra kehottaa meitä kokoamaan niitä aarteita taivaaseen. Mulla ei ole paljon aarteita, mulla on vähän aarteita, mutta ne mä oon koonnut tänne maan päälle. Ja Herra kehottaa niitä kokoamaan taivaaseen, koska sinnehän me ollaan menossa. Aamen ja anteeksi.
Kiitos Kimmo opetuksesta. Ja kyllähän se on näin, että voi joskus todistaa tuosta aiheesta ihan omasta elämästä. Nyt se ei tässä hetkessä ole tarpeen, mutta mutta se on kyllä niin, että kyllä Herra siunaa, kun antaa omista ihan selvästä rahasta. Siirrytään ehtoollisen viettoon ja voisiko Ryynäsen Matti siunata juoman ja missäs Markus on? Voisiko Markus siunata leivän? Luen näin ehtoollisen asetussanat. Olen saanut Herralta sen, minkä olen myös ilmoittanut teille. Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän. Kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen malja ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein, kun te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein, kun syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee.
Kiitos Jeesus sulle tästä hetkestä. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan tässä yhdessä seurakuntana siunata tämä leipä, Jeesus, joka kuvastaa sinun ruumistasi. Jeesus, kiitos siitä, että sinun ruumiisi murrettiin meidän edestämme, Jeesus. Että meillä olisi sovitus meidän synneistämme, Jeesus. Kiitos Jeesus siitä työstä, minkä sinä olet tehnyt, Jeesus. Sinä annoit itsesi meidän edestämme, Jeesus. Ja kiitos siitä, että me saadaan tänään sitä yhdessä seurakuntana muistella ja nauttia tätä ehtoollista. Kiitos siitä, että olet täällä läsnä meidän keskuudessamme. Aamen.
Kiitos Herra tästä armon päivästä, kun saamme muistella sitä, mitä sinä teit. Siellä kun olit viettämässä viimeistä iltaa opetuslasten kanssa. Siellä sinä aterialla ollessa otit maljan ja sanoit, tämä on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kun juotte tästä, tehkää se minun muistokseni. Kiitos Herra, että tänä päivänä saamme jälleen muistella sitä, mitä sinä olet tehnyt meidän puolestamme, että meillä olisi kerran iankaikkinen elämä. Kiitos Jeesus siitä uhrauksesta. Todellakin Herra, me kiitämme ja ylistämme tänä päivänä, tänä armon päivänä siitä. Halleluja, aamen.
Tehdään niin, että tullaan sieltä parvekkeelta, aloitetaan ja sitten vasen reuna keskeltä ja oikealta. Herra Jeesuksen ruumis meidän puolesta. Herra Jeesuksen veri meidän puolesta. Kiitos Herra Jeesus, että saamme näin ehtoollisella muistella sitä, kuinka sinä annoit ruumiisi ruoskittavaksi, hakattavaksi ja pahoinpideltäväksi. Lopulta myös vuodatet veresi kolkata ristillä meidän puolestamme, että meillä olisi elämä. Kiitos Jeesus, että me todella saamme elää. Me saamme elää vapaana ja totuudessa, Herra. Sinun kolkata ristin työsi tuloksena. Kiitos Jeesus, että meiltä ei todellakaan puutu mitään. Kiitos Jeesus, että se on niin vähän, mitä meidän tarvitsee antaa, Herra. Mutta kiitos Jeesus, että sinä autat meitä, Herra. Vahvistat meitä niin ja opetat meitä, Herra, niin että pysymme oikealla tiellä, Herra. Ja olemme myös anteliaita silloin, kun tarvitsemme. Kiitos Jeesus, että siunaat koko seurakuntaa, Herra. Jokaista, joka tässä kokouksessa on ja jokaista, joka olet päässyt. Siunaa, Herra, jokaista veljeä ja sisarta. Kiitos, Jeesus, että sinä ilmestyt vielä täällä, Herra, vapahtajana, pelastajana, parantajana. Kiitos, Jeesus, että meiltäkään ei puutu mitään tästä seurakunnasta. Ei ole puuttunut eikä tule puuttumaan. Aamen. Tulisiko Pörjä vielä rukoilemaan tänne?
Joo, Isä, kiitos pyhästä hetkestä sinun kasvesi edessä. Herra, meillä on suuri kiitosaihe siitä, että sinä olet ylösnoussut vapahtaja ja istut Isän oikealla puolella. Rukoilet jokaisen omasi puolesta, meidän puolestamme tässä hetkessä. Kiitos siitä, että sinä olet meitä kehottanut viemään sinun sanasi niille, jotka eivät vielä sinua tunne, Herra. Rukoilla, Herra, niiden puolesta, jotka ovat sinun nimesi tähden vainottuja eri puolilla maailmaa. Kiitos, elävä Jeesus, että sinä tahdot ilmestyä, Herra, tulessa ja voitelussa, Herra, halleluja. Kiitos, elävä Jeesus, että kehotus on voimassa tänään, että me veisimme sinun sanasi, missä liikumme ja kuljemme, Herra. Kiitos, elävä Jeesus, että siunaat, Herra, ne ihmiset, joiden luona menemme käymään, viemään näitä ehtoollisvälineitä ja muistuttamaan, Herra, sinun sovitustyöstäsi, Herra. Halleluja. Kiitos, elävä Jeesus, että kun sinä huusit, että se on täytetty, niin se on voimassa tänäänkin. Halleluja. Kiitos seurakunnasta. Kiitos seurakunnasta. Halleluja. Herra, me kiitämme siitä, että saamme olla sinun ruumiisi jäseniä. Kunnia ylistys, Herra. Siunaa meidän perheitämme. Auta meitä ottamaan vakavasti se, mitä tänään ollaan kuultu. Herra, niin, että me saisimme tulla osallisiksi runsaamista siunauksista. Aamen.
Tunsin aamulla, että minulle sanottiin, että kun mä tuun tänne tänään ja tulen tähän ilmoittamaan asian tälle paikalle, tällä puolella, salissa on mieshenkilö, jolla Jumalalla on asiaa sinulle. Ja sinä olet siellä toiseksi viimeisessä, valkotakkinen mies, siellä. Jumala kutsuu sinua työyhteyteensä, hänen todistajakseen. Minä en tunne sinua, enkä tiedä, mistä olet kotoisin, mutta tällaisen asian sain sydämelle. Kehoitan, lue Raamattua enemmän. Rukoile enemmän. Jumala alkaa osoittaa sinulle sen palvelutehtävän, johon hän on sinua kutsumassa.
Istukaa, olkaa hyvä. Ja tuota, alttarikin on avoinna, jos joku tuntuu, että kaipaa esirukousta, niin. Ja voiko musiikkiryhmä tulla vielä soittamaan, jos joku haluaisi tulla alttarille, niin alttari on auki.